Well, I am a composer. I don't mind what kind. Everything I write will have a classical influence on it because I've played classical music so long. I think musicians are just the same as normal people. One day you might want to listen to Portishead, another day you might want to listen to Debussy or like Bach. It just depends what mood you're in. But the music I play at the time becomes very important to me.
Dobar dan, ja sam Bojana Žižić, a pred vama je emisija koju posvećujem Nigelu Kennedyju. Bila je ovo kompozicija Na okeanu sa albuma Recital, objavljenog marta 2013. godine, Nigela Kennedyja. Album Recital je prava slika Nigela Kennedyja, klasičnog, ali i jazz i rock muzičara, izvođača i kompozitora koji se već nekoliko decenija vešto i efektno, sa mnogo mašte, poigrava sa žanrovima, stilovima i delima. Jer Recital obuhvata muziku od Johana Sebastiana Baha do Fetsa Wallera, uključujući i kompozicije samog Kennedyja, koji i tuđoj muzici pristupa kao stvaralac i na njenim osnovama veoma slobodno improvizuje.
Thank you.
je ovo Kennedyjeva verzija vivača iz Bachovog koncerta za dve violine u D-molu broj 1043, odnosno kako stoji na omotu njegovog albuma Recital, sa koga je ovaj snimak, vivač je inspirisan pomenutim Bachovim koncertom. Na ovom kompakt disku je i Bachov Allegro, također opisan kao inspiracija, ali Bachovom sonatom broj 2 za solo violinu, a na čitavom albumu su improvizacije na muziku od Bacha do Fetsa Wallera, kao i Kennedyjeve kompozicije. Recital čini, kako sam Kennedy objašnjava u pratećoj knjižici kompakt diska, muzika sa kojom je odrastao ili koju tako osjeća, ali dodaje da pritom treba imati u vidu da odrastanje nije nešto čemu je do tada težio. U muzičkom svetu prepunom ozbiljnih pogleda bez dubine i lakih osmeha bez humora, Fats Waller je izvrsni protivotrov, piše u komentaru Kennedy i dodaje da je imao sreću da, zahvaljujući muzičarima poput Wallera, ali i Jehudija Menjuhina, kome je zajedno sa Stefanom Grappellijem album i posvećen, shvatio kako muzika može istovremeno da bude ozbiljna i zabavna. I to je upravo ono na čemu Nigel Kennedy uporno insistira od samog početka karijere i demonstrira u svakom segmentu svog delovanja, u nastupu, odevanju, komunikaciji pa i govoru. Dakle, u svemu onome što se danas naziva imidžem, oduvek je više ličio na pop ili rock zvezdu nego na klasičnog muzičara. I zato je posebno na početku karijere, kada njemu sličnih gotovo da nije bilo u svetu klasične muzike, pored oduševljenja, izazivao i oštre reakcije i negativne ocene puritanaca među kritičarima, kojima su smetali njegova i ležernost i ponašanje na podijumu i sloboda u odnosu na muziku. Smatrali su ih ekscentričnošću bez pokrića i željom za senzacijom po svaku cenu. Pokazalo se, međutim, da nisu bili u pravu, jer originalnost Nigela Kennedyja počiva na argumentovanoj slobodi sa kojom pristupa muzici, na pažljivom proučavanju muzičkog teksta i promišljenom odnosu prema njemu, jer, kako tvrdi, i u klasičnoj muzici on svira samo ono što postoji u partituri. Čitam sve iz partiture, ona je najvrednija i u njoj ne želite da vidite ničiju drugu muziku, nikakvo tuđe izdanje. Menjam stvari samo onda kada mi kompozitor kaže da to želi. Možda kod Vivaldija neke stavove sviram brže nego drugi, ali to je promjena u odnosu na druge izvođače, a ne u odnosu na partituru. Partituru ne menjam, mislim da je to pitanje iskustva, znanja, emocija i osjećaja i sve to kada sviram postaje jedno. Za mene je svaka dobra umjetnost mešavina svih tih stvari, znanja, teorije, iskustva, emocije i srca. One postaju jedno i vremenom veoma teško možete da ih razdvojite. U toj mešavini leže i tajna uspeha Nigela Kennedyja, čija slava zaista ima planetarne razmere i koji svoju slobodu gradi na ipak poštovanju pravila. Thank you. Bio je odlomak najpopularnijeg snimka Nigela Kennedy-a kojim je ovaj britanski violinista osvojio publiku širom sveta. Slušali ste Jesen iz ciklusa četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, a Kennedy je svirao sa engleskim kamernim orkestrom. Ovo legendarno izvođenje bila je demonstracija svega onog što Kennedy danas predstavlja, jer iza svake, nazovimo to neobičnosti u tumačenju, svih drugačije postavljenih tempa, na primjer, ili dinamike, stoji dug i detaljan rad na partituri, koju posmatra bez predrasuda, odnosno otvorenih očiju i srca, zbog čega i dolazi do tako jedinstvenih rešenja kada tumači i najstandardnija dela violinske literature. U tome se sastoji sloboda o kojoj govore svi kada opisuju Kennedy-a muzičara, a o njoj je po sopstvenim rečima najviše naučio od Stefana Grappellija, sa kojim je imao priliku da svira još kao sasvim mlad. Imao je samo 16 godina.
Well, you know, I've got loads of memories of Stefan. I could go on for fucking ever.
Ima mnogo uspomena na Stefana Grappellija i u njemu bih mogao da pričam do veka. Kao dete, kada sam već svirao violinu i kada sam ga čuo, bilo je to kao da sam čuo slobodu na violini. To je bio neko koji je jednostavno govorio kroz violinu svojim glasom i to mi se jako dopalo. On je sve činio na potpuno svoj način. Za mene, kao sasvim ozbiljnog muzičara, to je bilo fantastično otkriće. Mada ostavlja utisak revolucionara među izvođačima, Kennedy je muzičar koji je svoj ogromni talenat i umetničke stavove oblikovao imajući veoma tradicionalne uzore, a bili su to pored Grappellija uglavnom muzičari starih generacija.
Well, I mean, I guess there are some...
Postoje neka pravila ili zakoni koji su zapisani u partituri. Oni u muzici verovatno znače isto što i sloboda da se ide ulicom, na primjer, ako imate sreće da živite u takvoj zemlji gde je to moguće. Međutim, mi ipak moramo da poštujemo zakon gravitacije kada hodamo i ne možemo da letimo. U muzici imate velike prostore slobode, ali bez obzira na to, partitura ima neke zakone koji se na nas primenjuju na isti način. Thank you. Preludium i Allegro Fritza Kreislera Nigel Kennedy, kome je posvećena i današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, odsvirao je uz klavirsku saradnju Johna Lenehana. Na ovom primjeru se jasno vidi da je Kennedy revolucionar na mnogo načina zapravo nastavljač jedne stare tradicije i čuvar nekih skoro zaboravljenih vrednosti umetnosti sviranja na violini. On insistira na pevnom tonu instrumenta i sve, uključujući i briljantnu virtuoznost, stavlja u funkciju ekspresivnosti, emotivnog naboja koji mu je najvažniji i u tom smislu može se reći da je romantičar. I tako je, čini se, bilo oduvek, još u vreme kada je učio kod Jehudija Menjuhina u njegovoj školi, a i kasnije na studijama u čuvenoj Juilliard školi u Njujorku. Rođen je 1956. još kao dete je otišao u školu Jehudija Menjuhina koji je postao njegov mentor. Iako je ovaj veliki violinista ostavio snažan trag na Kennedyja, nije na njega uticao na onaj način na koji su to učinili Grappelli ili neki drugi o kojima je Kennedy govorio.
Menuhin I was with a lot, but I was already getting my own personality for music making.
Menuhin, sa njim sam proveo mnogo vremena, ali sam još tada kao dete u njegovoj školi izgradio lični stav prema muzici i ugledao sam se na druge. Menuhin je uticao više kao ljudsko biće. Naprimjer, deca u školi su bila različita i svake nedelje smo čitali po nešto iz neke druge religije, jednom iz budizma, islama, hrišćanstva. Čitali smo Dostojevskog. Mene je privlačila njegova prijemčivost za različite vrste muzike. Svirao je sa Ravijem Šankarom, Stefanom Grappellijem i to je veoma mnogo uticalo na mene. Kennedy već dugo skoro ravnopravno neguje klasičan i neklasičan repertoar, a posljednje godine čini se da veću prednost daje ovom drugom, odnosno sledi stvaralački poriv i velikim delom se posvećuje improvizacijama. Mada se jazzom bavi od najranije mladosti, prvi album ove vrste objavio je tek 2006. godine. Maštovita kombinovanja odlika su njegovih programa u kojima se na jednom mestu susreću i džez, i rock, i pop, i klasična, i tradicionalna muzika. On svira repertoar od Baha do Debussya, Jimija Hendrixa, Brubeka, ali i klecmer i čardaš. Sarađuje sa muzičarima iz svih sfera i to vrhunskim. Pravi koncertne programe i snima albume veoma raznovrsnih sadržaja, od kojih je velika većina postigla zavidan uspeh, sudeći i po tiražima i po priznanjima koje dobio. Ponekad je međutim teško odgonetnuti muzički identitet Nigela Kennedyja, čiji se ni uspeh ni talenat ne mogu osporiti. On je ustoji kompozitor, i izvođač i aranžer. Iako se čini da muzičke granice za njega nema jer svira sve od tradicionalne do džez i rock muzike, naravno i klasičnu, Kennedy u ovoj posljednjoj začudo ne poseže za savremenim delima.
Well, I play my own music and I think that's contemporary classical. Well, I find that for my own composing.
Ja sviram moju muziku i mislim da je to savremena klasična muzika. Mislim da mi kod komponovanja osnova u sviranju majstora velike strukture i majstora čija je muzika tako duga živa, da mi to više pomaže da pišem sopstvenu muziku nego da sviram dela kompozitora iz različitih oblasti. Dobro je imati jaku centralnu tačku iz koje počinjete. A Bach, Beethoven i ostali kompozitori, čak do impresionista, su za mene kao tlo interesantniji za sviranje da bih pisao svoju muziku. Ne poredim se sada sa Beethovenom, ali sam siguran da je Beethoven, kao i mnogi drugi stari kompozitori, pretežno svirao svoju muziku. Ne vidim zato ništa neobično u tome što sviram svoju muziku i to je najveći deo savremenog repertoara koji interpretiram.
And that would be the majority of the contemporary music that I play. I don't see anything unusual about this.
Mi ćemo se ipak vratiti Kennedy u klasičnom violinisti i slušat ćemo ga kako izvodi treći stav Beethovenovog violinskog koncerta u D-duru, u kome je stvaralački pristupio izvođenju upravo na onaj način na koji su to činili muzičari starih epoha. Sam je napisao solističku kadencu, a Kennedy svira u Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija i dirigenta Klausa Tenšteda.
Thank you.
Vremenom, improvizacija i delovanje izvan žanrovskih odrednica muzike, kao da su Nigelu Kennedyu, koga smo upravo slušali u trećem stavu Beethovenovog violinskog koncerta u D-duru i sa simfonijskim orkestrom Severno-Nemačkog radija, kojim je dirigovao Klaus Tenstedt, postali su sve značajniji, te danas ovog velikog muzičara retko možemo čuti u čistom repertoaru. Ipak, polazište za mnoge muzičke projekte Nigela Kennedyja jeste muzika Johana Sebastiana Baha, koja je u stvari okosnica čitavog njegovog muzičkog delovanja, jer upravo je Bach kompozitor od koga je sve počelo i kome se Kennedy uvek vraća. Bach je verovatno moj omiljeni kompozitor, više puta izjavio Kennedy, koji na kraju današnje emisije govori upravo o autorima koji su mu najbliži.
It changes a little bit, but I mean Bach
Menjaju se pomalo, ali Bach i još neki centralnoevropski autori ostaju moji omiljeni kompozitori uglavnom. S vremena na vreme mi je možda potrebno da čujem nekog novog izvođača ili nekog sa originalnim pogledom da me podsjeti kako su oni veliki. Ponekad pustim samo Glenna Goulda i to me podsjeti kako je Bach veliki kompozitor. Nigela Kennedy-a ćemo na kraju današnje emisije koju smo mu posvetili slušati kako svira Johana Sebastiana Baha. Biće to četvrti stav sonate u C-duru za violinu solo.
Thank you.
Slušali ste kako je Nigel Kennedy odsvirao četvrti stav sonate u C-duru za violinu solo Johana Sebastiana Baha. Prijetno popodne, ostala se Radio Beograda 2, želi vam Bojana Žižić.